Herra forseti, ég þakka framsögum manni háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni fyrir hans yfirferð á málinu. Nú er það svo að póstþjónusta er hluti af grunnþjónustu í öllum þróuðum ríkjum. Og mikilvægi hennar einkum fyrir landsbyggðina og dreifðarbyggðir þessa lands sem er svo strjábílt sem okkar er gríðarlegt. Það er svona langar mig og vil ég spyrja háttvirtum þingmann hvort ég skil ekki öruglega máli rétt. Það er að kannski fyrralagi að þessi lög, þetta lagafrumvarp, það hefur engin áhrif á alþjónustuskyldu Íslandspósts. Og númer tvö, það var þessi lög hafi heldur engin áhrif á þéttleika þeirra þjónustu sem nú er í gangi á landsbyggðinni, sem yfirleitt eru kallaði fjöldi dreifingardaga. Og þetta eru í svona sér einu spurningarnar sem ég hef.